În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În seara aceasta trebuie să vorbim, sau ar trebui să vorbim despre din Evanghelia de la Matei. În continuare, capitolul 25, capitolul 26, dar o să ne întoarcem puțin. Noi am terminat capitolul 25 și am început capitolul 26, am vorbit de mai multe ori din acest început al capitolului 26, dar m-aș întoarce foarte puțin astăzi la capitolul 25, la mărturia pe care o dea Mântuitorul despre cea de-a doua venire, despre înfricoșătoarea judecată. Știți, capitolul 25 de la Matei se termină cu această înfățișare pe care o face Mântuitorul, cum va fi în ziua judecății. Și ne spune acolo că Mântuitorul va veni încojurat de toți îngerii săi, în slava sa, și se va așeza pe tronul slavei sale, adică tron de judecată, și în fața lui se va aduna toate neamurile pământului, toți oamenii care au trăit vreodată de la primul până la ultimul, și toți îngerii, și cei buni și cei răi, și toată făptura zidită, și se vor deschide cărțile cunoștinței și conștiinței și va fi marea judecată. Și se vor împărți de-a dreapta și de-a stânga, precum împarte păstorul oile de capre, cei buni de cei răi. Și va zice Mântuitorul celor de-a dreapta: veniți binecuvântați Tatălui meu, demonstriți împărăția celor pregătită vouă de întemeierea lumii, că flămând am fost și însetat și gol și străin și în temniță și bolnav și ați venit la mine și m-ați cercetat și mi-ați dat să mănânc și mi-ați dat să beau. Și vor zice: Doamne, când s-a întâmplat lucrul ăsta? Că noi nu ținem minte să te fi văzut noi așa. Adevărat vă spun vouă, când altora l-a făcut aceasta, unor mai mici, prea mici frasei mei a făcut asta, mie mi-a făcut. Se mă întoarce spre cei de-a stânga și l-ați zice: plecați la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerului lui, că flămând, însetat, gol, străin, bolnav, în temniță am fost și nu m-aș cercetat, Dumnezeu să mănânc, Dumnezeu să beau. Și i-a zis: Doamne, când te-am văzut noi așa, că nu te-am văzut? Și să te fi lăsat să nu-ți fi dat ceva, să nu te fi ajutat cu ceva? Și el va zice: cu adevărat vă spun vouă, pentru alții mult prea mici frații mei ați văzut așa, pe mine m-ați văzut și nu mi-ați dat să mănânc, să beau. Și ziceam că o să ne întoarcem puțin la această prezentare pe care o facem în viitorul despre sfârșitul lumii, pentru că vom continua, de fapt, ceea ce am încercat să vă spun astăzi la predica de dimineață, la care trebuia și avea nevoie de mult mai mult timp ca să vă pot lămuri ce vreau să spun și ce vrea Biserica să vă spună. Și Biserica Duhului Dumnezeu, nădăjduiesc că vă spun, nu din învățătură menești, ci de la darul și Duhului Dumnezeu, nu pentru că am eu darul lui Dumnezeu, ci pentru că l-am auzit la alții și l-am văzut la alții și l-am cercetat în Scripturi și în scriere părinților și am cunoscut acest dar și Duhul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă vă aduceți aminte azi dimineață, vă ziceam că și insistam pe asta, că nu după fapte o să fim judecați noi. Nu după fapte, ci că nu faptele ne vor mâlui pe noi sau ne vor... Nu în fapte trebuie să ne punem nădejdea că ne vom mântui. Și vă dădeam exemplu fariseului care a venit în față și a zis: Doamne, eu fac așa, eu dreg așa, eu simt zeciuială, eu fac, eu dau. Mă rog, fac tot ce trebuie și Dumnezeu nu l-a văzut cu ochi bun. Nu faptele îl făceau pe acesta să se mântuiască, să treacă înainte de Dumnezeu, să aibă trecerea înainte de Dumnezeu. Ce înseamnă mântuire? Să ai sămânța vieții veșnice, să nu mai mori, să fii în Duhul lui Dumnezeu, să fii în consonanță cu El, să fii prietenul Lui, să fii sub brațele și în brațele Lui și să poți să rămâi acolo, să poți să te uiți în ochii Lui și El se poate uita în ochii tăi. Greu lucru este acesta, iar se pare că fariseul nu se putea uita în ochii lui Dumnezeu și nu era în brațele lui Dumnezeu dacă făcea asta. Și vă spuneam atunci că azi dimineață v-am spus că nu faptele ne vor salva, că mila lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Și că până la urmă vă spuneam că e un ca o taină, dar nu e o taină, că e plină Scriptura și toate învățăturile părinților de acest cuvânt, numai că nimeni nu le ia în seamă acela că cine nu-și va pierde nădejdea în Dumnezeu, se va mântui. Nădejdea în mila lui Dumnezeu, credința în dragostea Lui, este mântuitoare. Adică mila și dragostea Lui este mântuitoare. Ea ne schimbă pe noi și ne transformă și ne face capabil să ne mântuim. Că este cu neputință ca omul să mântuiască. Trebuie să ne intre bine în mintea asta. Este cu neputință ca omul să mântuiască. Adică, ca și cum ai spune cu alte cuvinte, oricât ai face tu ca să te faci bun, nu o să reușești să te faci bun, să fii vrednic de împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte sau în alt înțeles. Foarte greu ar fi pentru oricare dintre noi aceștia de aici să ajungem să fim cosmonauți. Zice. Foarte greu. Poate că unii care s-ar dedica de mici numai la această numai lucrurile acestea și gândurile acestea că vor să fie cosmonauți și de-abia dacă ar ajunge unul la, cine știe, la 100 de mii, nu? Dar dintre noi de aici, nici unul nu poate. Și dacă ni s-ar da șansa și am fi duși toți acolo să fim, să ni se dea șansa să ne pregătim pentru asta și da, că se, nu cred că se, cine va trece toate probele și toate cumul de cunoștințe pe care trebuie să le ai și toate probele fizice și tot, cine poate să, păi dacă pentru asta, ca să treci, să mergi până pe lună, să zicem, sau să, mai puțin de atât. Îți trebuie atâta și cine, este cu neputință la om să ajungă, dacă nu îi se oferă o imensă, un imens ajutor și o pregătire de mic pentru asta, cu atât mai mult este cu neputință la om să se mântuiască, adică prin propriile lui fapte să ajungă să dobândească împărăția celor, care este infinit mai mult decât orice călătorie spațială, decât tot ce putem să ne închipuim noi. Adică dacă tu, părinții aveau cuvântul acesta, că dacă ai avea în proprietate pământul, tot, să fie în proprietatea ta, și l-ai da tuturor și l-ai împărți și ai face bine, nu ești vrednic de împărăția celor. Înțelegeți? Nu te face asta vrednic, brusc, de împărăția celor. Adică nu înseamnă că dintr-o dată inima ta și viața ta este curată și gândurile tale sunt... Adică ce înseamnă să fii vrednic? Înseamnă să ai anumită stare, un fel de a fi, o inimă, o minte, o trăire, un suflet care să poată veșnic să rodească binele, veșnic să rodească dragostea. Cum să stai într-o veșnicie, nu? Trebuie să stai o veșnicie cu oamenii, cu Dumnezeu, cu îngerii, cu făpturile și tu să n-ai nicio rădăcină a răului în tine care să crească acolo. Cine poate să scoată toate rădăcinile răului din inima lui? A egoismului, a invidiei, a înciudării, a tulburării, a dorințelor, de toate tipurile. Cine poate să zică, eu fac aia și cealaltă și fac faptele astea și curăț firea și ea devine pură și curată și inima mea devine fără umbră și fără ascunziș și pot să stau o veșnicie față către față cu Dumnezeu fără un ascunziș, fără un gând de temere, fără un gând de răutate, fără un gând de frică, fără un gând de invidie față de alții. Cine poate să facă așa ceva? Nimeni. Poți o clipă, nici o clipă nu poți. Și câteva minute și nici atâta nu poți. Dar o veșnicie, înțelegeți? Este cu neputință la om. Este cu neputință. Este cu neputință să vă intre bine în minte lucrul ăsta. Nu poate nimeni. Și oricât de mari și valoroase ar fi faptele noastre pe pământ, ele nu în balanță, nu atârnă nici măcar un gram față de miliardele de tone cât ar cântări ca valoare împărăția cerurilor. Nu atârnă. Adică e ca și cum ce ai putea tu face, hai să zicem că cineva dintr-un foarte bogat zice vreau să-ți dau 2 miliarde de euro. Pur și simplu. Fă fapte vrednice de aceste 2 miliarde. Ce fapte poți să faci tu ca să meriți acele 2 miliarde? Ce? Și să stai zi și noapte lângă bolnavi. Și să îți dai sângele tuturor. Și să fii ars. Și tot merită. Adică cine poate să spună că cumpără el cu faptele lui 2 miliarde de euro? Nimeni. Dar împărăția celor. Cine poate zice că face el ceva și drege el? Nici nu ne putem închipui ce înseamnă împărăția celor. Pe care Dumnezeu o pregătește de antemeierea lumii, o pregătește. Auziți? Dumnezeu care într-o clipă a zis să fie luminătorii cei mari, să fie asta, să fie într-o clipă, să fie așa, să despartă apele, minunile acestea pe care le-a făcut Dumnezeu într-o clipă prin cuvânt și noi ne tot studiem de, nu ne mai oprim din studiu. Și trupul care l-a făcut și noi nu mai sfârșim cu medicina, tot studiem și tot găsim tot felul de noi lucruri. Păi dacă acestea care au fost făcute într-o clipă, dar lucrurile care acestea, dar împărăția pe care Dumnezeu a pregătit-o de la întemerea lumii și despre care Mântuitorul zicea când la cina cea de taină mă duc să vă pregătesc loc în împărăția celor. Adică ea e o continuă lucrare, ea e o continuă desăvârșire care urcă neîncetat, care e la o măsură de neînchipuit. Spune Pavel, ceea ce ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Ceea ce a văzut el acolo până la al treilea cer, care nu este ultimul, este puțin din împărăția celor ce a văzut el până la al treilea cer, el n-a putut spune niciodată, că a zis că nu se pot găsi în limba omenească cuvinte care să vorbească despre așa ceva. Nu se găsesc. Adică nu se găsesc concepte, nu se găsesc idei care să poată să se asemene măcar cu ceea ce a văzut el, să se asemene măcar. Nu se putea. Înțelegeți? Sfântul Serafim, după ce a văzut puțin de acolo, nu putea decât să plângă. Sau nu putea decât să-și aducă aminte de acel... să aducea aminte și amintirea acelei frumuseți făcea ca chipul său și ochii săi să se ucească atât de tare încât ucenicul nu se putea uita la el. Numai amintindu-și. Dar nu putea spune nimic despre ce. Erau lucruri care îl depășeau și depășeau cu totul omenescul. Depășeau cu totul firescul. Depășeau cu totul normalul. Depășeau cu totul ceea ce știm noi și vedem și auzim și formele și gândurile și conceptele și tot. Și ucenicul bătea la cap, spune ceva și zicea, nu pot decât să-mi aduc aminte. Pentru că nu se putea formula în cuvânt la cine a chemat Dumnezeu dincolo. E o frumusețe și o lucrare și o măreție care crește neîncetat, care este vie, care nu este ceva stabil și stă pe loc, ci este o neîncetată lucrare a Dumnezeu acolo. E ca și cum ai pătrunde în inima lui Dumnezeu, care este neîncetată în lucrare, neîncetată viață, neîncetată schimbare. Nu poți să spui nimic. Ce să spui? Ce poți să spui? Deci, revin. Orice ai face tu, orice ai face... Acum, numai atâta că v-am spus despre împărăția celor. Puteți crede că niște faptele voastre vă fac vrednici să fiți în împărăția celor. Deci te duci acolo și zici, Doamne, uite ce fapte minunate. Te rog frumos să-mi dai voie să intri. Cine? Cu ce să te lauzi? Până la urmă, și dacă ar fi fapte nemaipomenite, și tot n-au nicio valoare față de valoarea împărăției și a locuirii veșnice acolo, și sunt pline și împănate de mândrii și faptele minunate, și pline și împănate de răutăți, și pline și împănate de gânduri întinate, și amestecate cu porniri pătimașe, și ți-e și rușine să te duci cu vreo faptă. Care faptă? Cu care faptă? Gândiți-vă bine, vreodată o să puteți să vă duceți înainte Dumnezeu să ziceți, Doamne, asta e o faptă nemaipomenită. Te rog să scrieți la ea. N-am nimic de ascuns, cercetează-o, scanează-o, fă-i remene, fă-i tot ce trebuie să vedem dacă găsim ceva rău în ea. N-ai cu nimic. Nu ai nimic să te duci, că e plină de mândrie și aia, e plină de părere de sine, de interes, de gândul că o să-i zic omul acesta, să-i fac și pe el, o să ai un fel de recunoștință față de mine. Și ai avut și acest gând, ți-e rușine de el. Când îl vezi acolo strigat de pe case, ceea ce s-au spus la întuneric se vor striga de pe case. Ce o să faci? Adică nu ai ce să ascunzi, cu ce te duci înainte de Dumnezeu? Nu ai cu ce să te duci. Întorcându-ne, nu faptele ne mântuiesc, dar atunci problema se pune... la care o să ajungem. Păi cum zice Mântuitorul la judecată? Că iată, ai făcut aia, n-ai făcut aia, pentru că n-ai făcut aia, sau ai făcut aia, veniți, intrați, moșteniți împărăția celor. Că poate se naște în mintea voastră gândul. Păi cum? Uite aici, textul ne spune că faptele, deci după fapte, uite, au primit sau n-au primit împărăția. Nu. Ci vorba de a face sau a nu face anumite lucruri care nu te mântuiesc ele în sine. Dar a face sau a nu face anumite lucruri care sunt atât de... care pot să adumbrească atât de mult conștiința, care pot să o tulbure atât de mult inima, credința, nădejdea, ți-o pot adumbri, ți-o pot închide, încât nu mai crezi că poți să te mântuiești. Nu mai crezi că Dumnezeu poate să aibă milă față de tine. Înțelegeți? Nu mai poți să te uiți ochii în ochii lui Dumnezeu cu nădejde, zicând, Doamne, miluiește-mă, ți-e rușine, ți-e greu. Asta se întâmplă. Adică Dumnezeu aici în această înșiruire de fapte pe care o pune și zice, flămând, gol, însetat, toate celelalte, bolnav, în temniță, singur, străin sau gol, am fost și n-a făcut, a pus cele mai lucrurile esențiale, lucrurile cele mai de bază, de temelie, pe care, cum vă spuneam altă dată, nici măcar nu trebuie să spună nimeni, nu trebuie să spună nimeni că trebuie să faci lucrurile astea. Când un om moare de foame, suferea Satan, nu poți să nu-i dai ceva. Ți-o spune conștiința, ți-o spune inima, ți-o spune tot. Strigă mintea, îți strigă toată firea. Trebuie să-l ajuți pe omul ăla. Trebuie să-l ajuți dacă el acolo vezi că își dă... Că pune, ne pune în față niște situații limită, înțelegeți? După asta judecă Dumnezeu. Nu ne judecă după legea creștină, nu ne judecă după legea lui Moise. Ne pune în față cele mai esențialele, cele mai de temelie, cele mai de bază lucruri pe care își simte să le facă orice om firesc, care le spune conștiința omului, nu trebuie să-i spună nimeni. Și pe care dacă nu le faci, deci dacă un om moare de sete și tu nu-i dai, dacă un om nu mai poate de sete, într-o situație disperată, și tu nu-i dai, n-ai cum să te ierți, înțelegeți? Rămâne ca o pată adâncă în firea ta, în inima ta, n-ai cum să te uiți după aceea cu liniște în ochi Dumnezeu zicând, am încredere că Dumnezeu mă va milui, am încredere că Dumnezeu mă va ajuta. Nu mai poți, înțelegeți? Că vă spuneam că esențial este să nu pierzi încrederea, să nu pierzi nădejdea, să nu pierzi credința că Dumnezeu te poate mântui, că nu te mântuiește de fapte, că El te mântuiește din mila Lui și să ai încredere până la sfârșit. Asta e esențial, vă spuneam așa dimineață. De fapt, tainelor este asta. Să crezi că până la sfârșit, în ultima clipă, cu toată ființa, că numai Dumnezeu te poate milui. Nimic altceva. Nu ai încredere nicio faptă ta. Nici nu te înspăimânți peste măsură de păcatele tale. Dumnezeu le poate ierta. Și vă spune așa dimineață, că nu s-au preocupat Dumnezeu de păcate. Nu l-a certat pe Petru pentru păcate. Nu l-a certat pe nimeni, n-a certat pentru păcate. Dar a certat pentru gânduri întinate, pentru gânduri de îndoială. A certat pentru inimă îndoielnică. Pentru asta a certat. Și vă spuneam că asta e esențial, să crezi lui Dumnezeu cu tot sufletul că El te poate mântui și vrea să te mântuiască. Și că El te miluiește și numai mila lui Dumnezeu te mântuiește. Nimic altceva. Dragostea lui. Când zic mila, zic dragostea lui Dumnezeu. Numai dragostea Dumnezeu ne mântuiește că El vrea să ne mântuiască. El ne vrea alături de El pentru de veșnicie. Dar pentru a crede lucrul ăsta, a putea să crezi lucrul ăsta, sunt anumite lucruri, anumite fapte pe care dacă le faci sau nu le faci, pot adânci, pot atinge atât de adânc inima, pot să producă atât de rău sufletului, pot să producă atât de mult, atât de imens întuneric în inimă, în suflet, în minte, încât nu mai poți crede cu toată ființa că Dumnezeu mă va milui. Nu mai poți crede. Exact cum n-a mai crezut Iuda. Iuda n-a mai crezut. Dacă Iuda ar fi putut să creadă și în condițiile acelea că Dumnezeu îl iartă, Dumnezeu îl ierta și îl milia și Iuda acum era între cei 12 apostoli. Așa cu toată vânzarea lui. Înțelegeți? El n-a mai crezut. Asta a fost greșeala absolută a lui Iuda. Nu neapărat vânzarea lui. Greșeala lui absolută a fost că n-a mai crezut. Pentru asta s-a rugat și Mântuitorul în grădina Ghețimanii, ca ei să nu spună vorbe și fapte, sau să nu se lepede, să nu facă anumite, să nu se tulbure peste măsură de tot ce vor vedea, încât să nu mai creadă în mila lui Dumnezeu, în nădejdea lui Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu, și când se vor întoarce, la momentul întoarcerii, când vor vedea că Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeu și a înviat, să nu-și mai poată ierta. Să nu se mai poată uita în ochii lui, să zică, iartă-mă, Doamne, primește-mă. Să-i fie rușine, cum a fost lui Iuda, că n-a mai putut să se întoarcă, n-a mai vrut să se întoarcă, n-a mai știut să se întoarcă, a pierdut drumul întoarcerii. A plecat prea departe pe drumurile răutății ca să mai poată întoarce înapoi. Nu mai știa drumul de întoarcere spre bine. Ceea ce ne pune Dumnezeu în față la judecată de apoi aici, în Evanghelia de la Matei, în capitolul 25, sunt niște fapte cele mai simple și cele mai puternice, care le poate trăi orice om în viață și pe care n-ai dreptul să le treci cu vederea. N-ai dreptul să le dai la o parte pentru că conștiința și inima ta te va mustra așa de mult și se va și mintea ta și inima ta se va întuneca așa de mult încât nu știu dacă vei putea crede până la sfârșit cu acele lucruri adăugate și n-ai timp de pocăință. Că aici e marea pocăință. Aici e marea taină. Că nu știi dacă mai ai timp de pocăință și dacă pocăința pe care tu o vei lucra va avea putere să șteargă aceste fapte prin faptul că faci acum cele bune pe care nu le-ai făcut atunci. Și nu știi dacă vei mai avea acest timp și puterea de a face această pocăință. Ceea ce e un mare dar de la Dumnezeu să faci așa, să întoarce minții, întoarce inimii spre Dumnezeu. Dăruirea acum lui Dumnezeu E foarte greu dacă ți se mai dă acest timp sau dacă îl mai ai tu, sau dacă știi să te folosești de el sau dacă nu te vei adânci mai mult în rău zicând, a, așa și merită oamenii. O să mai faci încă unul și încă un lucru. De fapt, facerea răului sau a nu-ți asculta conștiința în situațiile acestea, că acel om e flămând și moare de foame, atunci și prietenul tău poate, și atunci are nevoie de tine absolut, nimeni nu-l poate ajuta. Dacă tu nu ajuți, atunci piere. N-are cum să te mai ierte în conștiința vreodată dacă nu faci atunci ceva. N-are cum. Decât și aici ai mila înfricoșătoare lui Dumnezeu dacă ți se va mai da timp și dacă Dumnezeu îți va da alte cazuri și alte situații pe care tu să le poți răscumpăra. Să poți să răscumperi greșeala ta. Ai vrea să răscumperi chiar față de omul acela. De fapt, în jurul acestei idei este se învârte tot filmul ostru. Acel om greșește față de prietenul lui total, în sensul că îl lasă să moară, el se ascunde, el face, găsește soluții, dar îi pare atât de rău, sau nu mai știe cum să repare, era un lucru care nu se mai poate repara. Ce mai poți repara? Și conștiința nu te mai iartă. Și n-ai cum. Ochii lui sunt aplecați în jos când se roagă Dumnezeu. El nu se poate uita în ochii lui Dumnezeu. Dar căuta de la Dumnezeu vremea pocăinței, cumva să-l salveze. Și Dumnezeu l-a salvat. Dumnezeu a găsit cale să se reîntâlnească cu acel om peste timp și să-i poate face un imens bine, să-și ceară iertare, exact ceea ce vrea bogatul din iad, să se împace cu săracul Lazar. El vrea să se împace cu el. El vrea cumva să-și tâmpere inima. Focul care l-ardea era această neputință de a se mai ierta el pe sine și de a-și tâmpăra inima cu ceea ce a făcut atâția ani cu acel sărac. Asta era focul. Nu era un foc dat de Dumnezeu. Era un foc al lui lăuntric. Era o neiertare a lui, o neputință de a-L privi pe Dumnezeu. De a se putea uita ochii în ochi Dumnezeu să-și ierte toate. Pentru că după aceea a avut atât... Pentru că și acolo Dumnezeu ne pune în cale o situație limită ca... Adică l-a lăsat pe acel sărac ani de zile în fața porților bogate. Ani de zile. Nu-i vorba că Dumnezeu e un absurd care te judecă, sau conștiința ta te judecă numai pentru că ai văzut întâmplător un om și te gândești că poate fi flământ și poate moare dacă nu-i dai. Dar nu-i cazul. Nu știi prea multe despre el. Și gata, tu de acum nu o să-ți mai ierzi niciodată. Nu! Și Dumnezeu ne pune în cale și în față niște situații foarte clare, după care conștiința nu te mai poate ierta. Foarte clare. Adică nici să nu devii un speriat care toate lucrurile acum să fugi în toate direcțiile, să faci binele așa absurd și formal numai pentru că poate să nu te mustre conștiința. Nu! Și Dumnezeu ne arată niște situații foarte clare. Adică acel om a stat ani și ani și ani și ani și ani și ani de zile cu acel sărac în fața porților. Și acel sărac era sărac bolnav încât nu se putea mișca. Deci nu era un sărac mișcător, umblător, în toată puterea și care își cere și care vezi, mă, dar tu de ce nu muncești? Adică nu pune în situația, nu ne pune Dumnezeu în situația asta. Nu pentru asta te va judeca conștiința, dacă acela mai poate munci și poți să-i dai și aceluia. Dar un om bolnav, un om care nu mai poate mișca și nu numai în situația aceea, deci limita merge mai departe și acesta care putea da era un om bogat, un om care petrecea în fiecare zi, care arunca în dreapta și în stânga cu banii și cu averile și cu mâncarea la toți bogătașii acelui oraș. Și putea să facă oricând să-i dea așa necăjiri. Și nu i-a dat. Ani și ani și ani și ani și ani. Înțelegeți? Asta nu simțiți că asta e situația care nu ți-o poți ierta tu dacă ai ținut cu bogatul. Nu ți-o poți ierta. Deci nu, cine te poate... Cum să te ierți tu după ce afli adevărul, după ce vezi adevărul acesta? Cum să te ierți? Unde? Ce? Ce poți să găsești? Ăsta e focul care l-ar dea pe bogat. De aceea îl cheamă pe Lazar să-și ude degetul în apă și să-i moaie și să-i atingă limba. De ce nu cheamă îngerii? De ce nu cheamă pe Avram însăși și îl cheamă pe Lazar? Pentru că cu Lazar avea el tulburarea. Cu Lazar avea el conștiința neîmpăcată, înțelegeți? Asta îi producea lui focul lăuntric, care l-ardea neîncetat. Întorcându-ne. Deci n-am spus nimic împotriva astăzi când am spus că nu faptele ne mântuiesc, ci numai mila lui Dumnezeu. N-am spus nimic împotriva acestei prezentări a Mântuitorului față de judecată de apoi. De fapt, ele puse una lângă alta sau amestecate sau sprijinându-se una pe alta ne dau adevărul, aceste două adevăruri. Cel spus de Mântuitorul și celălalt spus tot de Mântuitorul în tot ceea ce a făcut și în tot ceea ce a lucrat, în care ne arată că numai mila lui Dumnezeu ne ajută, că este cu neputință omului să mântuiască. Și Dumnezeu este cu putință și Dumnezeu prin milă, prin dragostea Lui ne mântuiește. Problema și atunci, dacă este cu neputință la om și numai prin dragostea Lui ne mântuiește, cum se mântuiesc cei care au făcut fapte bune? Așa apare la judecată apoi. Și nu se mântuiesc cei ce nu au făcut fapte bune. Nu! Nu e vorba în sine numai de fapte bune, ci e vorba că, cum v-a spus, că omul nu mai poate să creadă în această dragoste și așa să milă al Dumnezeu și să o ceară și să ne dăjdească în ea, care este esențial. Asta e credința noastră. Cred în învierea morților și în viața veacului ceva să fie. Amin. Asta e o credință, înțelegeți? Adică tu crezi în viața de apoi, crezi că mergi, mergi să primești împărăția cerurilor. Asta ne spune crezul. Că nu zice și viața veacului ceva să fie în ea. Nu! Încă cred în învierea morților. Cred în viața veacului ceva să fie a mine, adică în împărăția celor pe care o vom moșteni noi. Noi, înțelegeți? Noi credem în asta, ne dăjdim, pentru că știm pe Dumnezeu care are dragoste, că El ne primește, că nu ne lasă, că pentru asta ne-a zidit. Dar ca să poți să spui crezul, știți ce greu e să spui crezul, dacă îl gândești așa, să spui la sfârșit, cred și în viața veacului ceva să fie a mine, aștept învierea morților, dar într-un fel, eu cred în ea și o aștept. Ce înseamnă să aștept? Aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie, e ca și mai aici, o aștept, de-abia aștept împărăția celor. Cred că Dumnezeu mă va da. Exact cum zicea Părintele Teofil, duhovnicul meu de la Sâmbăta, zicea, dragă, eu cred că Dumnezeu îmi va da viața veșnică. Chiar credea, înțelegeți? Nu se poate. Dar eu vreau acolo. Dar doar nu o să-mi zic că tu, Teofile, treci la stânga, că nu știu ce nume pe frate. Nu, că eu vreau. Și vreau să merg acolo și vreau să mă arete dacă am greșit cu ceva și să-mi drept și să nu știu ce. Adică, da, și el era cu adevărat pe calea adevărată a învățăturii de credință. Așa credeau creștinii primari. De-abia l-așteptau pe Mântuitorul. Să vină înapoi, să le dea împărăția celor, să vină a doua oară și gata, să se sfârșească lumea. Ei așteptau. Noi acum, că vine sfârșitul, aoleo, să nu vină Hristos, să nu vină nu știu ce, că judecată, că fii pășetoare, că nu știu ce. De fapt, adevărata învățătură de credință este nădejdea în împărăția și nădejdea că noi o vom primi. Că s-a dus Dumnezeu să ne pregătească loc, înțelegeți? Adică mă duc să vă pregătesc loc. Păi cuvântul acela spus apostolul este pentru toți. Că pentru fiecare este un locaș pe care Dumnezeu îl pregătește acolo. E un locaș viu care se construiește continuu. E ceva de nespus. E o cale separată a dragostei tale, cum nu are nimeni altcineva cu Dumnezeu. E o cale specială a legăturii între Dumnezeu și tine pe care nimeni altundeva și altcineva nu mai poate avea. E ceva ce nu s-a mai văzut și nu se va mai vedea. Și este unic pentru fiecare. În casa Tatălui meu, multe locașuri sunt. Locașurile ale locuirii și ale trăirii cu Dumnezeu a fiecăruia în parte. Nu, ci cu nimic mai deosebit unul sau altul, ci fiecare altfel, exact ca florile. Nu e una mai urâtă sau mai frumoasă, ci toate sunt frumoase în felul lor și nu le poți compara. Așa sunt și locașurile acelea. Acolo nu mai există invidii și nu știu ce. Relația ta cu Dumnezeu este unică. Nu se compară cu altele. Nu o poți compara. N-ai cu ce să compari. Înțelegeți? Trebuie să ajungeți acolo. Trebuie. Nu vă mai gândiți la împărăția celor ca la ceva, cu o ștachetă înaltă spre care trebuie să mergem, să călătorim, să te rogi foarte mult, să faci tot felul de lucruri greoaie, obositoare, plicticoase și până la urmă, poate, nu știu ce. Și gândiți-vă la ceva care Dumnezeu, pe care Dumnezeu vi l-a pregătit, vi-o dorește acolo, îl pregătește continuu, vă așteaptă. Nici nu se gândește să nu vă dea Dumnezeu. Problema este ca tu să nu faci lucruri peste măsură de grave. Adică să nu pleci de la ideea că nu trebuie să păcătuiești. Că nu se poate să păcătuiești. Nu se poate să nu păcătuiești. Nu se poate. Și zici, Doamne, ce-o-i face, cum o-i face, pe unde voi călca, cum voi călca în străchin sau nu, dar să nu mă lași în păcate peste măsură de mari, de călcare peste propria conștiință în care eu să nu mă mai pot ierta, în care inima mea să nu mai poate să se privească în ochi. Nu este cuvânt mai mare când doi oameni se împrietenesc decât să spui să dea Dumnezeu să ne putem privi în ochi totdeauna cum ne privim acum. Adică curat, clar, fără umbră, fără îndoială. Ați văzut cum evoluează prieteniile sau relații între oameni? Tot mai greu este să-i privești. Se adaugă tot mai multe umbre. Se adaugă tot felul de păreri greșite sau mai puțin greșite. Tot felul de idei despre omul ăla în care nu mai poți să-l privești curat, clar în ochi, fără umbră. Cu dubii, cu frică, cu groază, cu mânie, cu răutate. Se adaugă. Păi asta se adaugă și la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne dă taina pocăinței de a putea pune din nou început și să începem să-L privim iarăși în ochi. și ne dă taina spovedaniei care reînnoiește această capacitate de a ne privi cu Dumnezeu în ochi, fără umbră, fără îndoială. Folosiți-vă de lucrurile acestea. Cel mai important este nu să nu faceți păcate. Asta nu se poate. Să nu vă călcați conștiința chiar cu totul în picioare. Să nu faceți lucruri peste măsură de mari care sunt un fel de păcate împotriva Duhului Sfânt. Adică a te lepăda de Hristos într-o situație numai de rușine sau de moft sau de a te arăta să fii în Duh cu ceilalți, e o grozăvie, e aproape un păcat împotriva Duhului Sfânt, pe care tu însuți nu-l vei putea ierta. Nu te poți ierta. Cum să te uiți la Hristos în ochi și să-i spui, m-am lepădat de tine, dacă iubesc foarte mult și țin la tine. Poți să-i spui așa iubitei tale, am făcut puțin cu cealaltă fată, dar eu țin foarte mult la tine. Poți să te uiți clar în ochi și să-i spui asta și să-i promiți iubire veșnică? Nu. Păi credeți că la Dumnezeu poți? Nu poți. Asta e mare nebunie. Ferește-te de păcatele peste măsură de mare. La mine taci. Ascunde-te. Fugi. Ferește-te de rău. Nu-l fă. Nu lăsați cuvinte prea grele pe care le puteți spune despre Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Sau de deznădejde, de care nu le poți ierta și care naște în tine de acum iadul pe pământ. Nu te poți ierta tu după ce ai spus lucrurile. Și ele în sine au o putere a întunericului, a iadului care vine asupra ta. Odată cu cuvintele rele, de deznădejde, de împotrivire, de învârtoșare, de necredință, pe care le rostești cu ușurință, le dai voie cu ușurință să le scoți pe gură, înjurăturile, blestemele, hulele adesea de Dumnezeu, neîncrederile funciare, adânci, și care se înscriu ca niște peceți întunecate pe un geam, prin care nu mai vezi, tot mai mult nu mai vezi, și nu mai poți îndrepta. Sau foarte greu mai poți îndrepta. Oare vei putea îndrepta, de fapt, în orice condiție ne-am putea îndrepta. Numai că noi avem o capacitate foarte mică de încredere în Dumnezeu. Noi nu credem în Dumnezeu. Nu credem lui Dumnezeu. Nu credem în dragostea lui Dumnezeu. Nu credem în credința lui Dumnezeu. Noi nu avem încredere în credința și în dragostea lui Dumnezeu. Și în nădejdea lui Dumnezeu. Noi avem îndoieli. Credem că ea e scurtă, e mică, e îngustă, e puțină. Și începem să credem că nu se mai poate, Dumnezeu nu mă va ierta, Dumnezeu nu mă va îngădui, nu poate să mă primească. Sigur voi fi mai pe jos de ceilalți, sigur, și începe tot iadul. Începe tot iadul. Deci, cu cât omul, credința noastră, de fapt, ceea ce ar trebui noi să creștem, nu este atât de mult să nu mai păcătuim nici cum, că nu se poate, să nu ne iluzionăm. Dacă Dumnezeu ne lasă, practic se alege de noi. Dacă Dumnezeu ia din jurul nostru tot sistemul de pârghii cu care ne susține într-o situație liniștită, calmă, odihnitoare, cu prieteni, cu oameni. Dacă Dumnezeu una dintre pârghiile acelea o ia, facem păcate atât de mari de nu ne mai putem ierta în veci. Deci, dacă aș ști acest lucru, Dumnezeu îl ține. Nu noi. Noi nu suntem în stare. Dacă noaptea aceasta, oricare dintre voi de aici ar putea să audă cuvântul Sfântului Apostol Petru, Mântuitorului către Sfântul Apostol Petru. Poate sunt întrebări care zice, Doamne, eu și mor cu Dumnezeu de gât. Eu nu mă las de el nici cum. Cum zice părintele ăsta lucrurile astea? Și oricui s-ar putea spune ce a spus Mântuitorul. Vei muri cu mine? Vei merge cu mine în temniță? I-a zis Mântuitorului Petru. Adevărat îți spun ție, Petre, că noaptea aceasta de 3 ori te vei lepăda. Păi credeți că noi nu avem aceeași capacitate în noaptea asta? Credeți că nu am, dacă Dumnezeu ne va lăsa, dacă va lua o pârghie dintre cele care ne susțin, fai de capul nostru ce slab suntem. Deci nu atât de mult să te întărești, să faci exerciții spirituale, duhovnicești, să nu cazi, să nu... Dimpotrivă, cu cât te crezi mai tare, cu cât te crezi mai puternic, cu cât te mândrești că ai lucrat, că ai făcut, că te-ai ajutat, că te-ai întărit, cu atâta s-ar putea Dumnezeu să te lase în aceste situații de criză și de încercare, ca să cazi din mândrie, pentru că mândria e înfricoșătoare. Și nu noi să zicem, Doamne, ai milă de mine și orice prin ce aș trece, ajută-mă, ține-mă, susține-mă, nu mă lăsa în lucruri peste măsură de grele, iar dacă sunt, susține-mă tu că nu sunt în stare să le port. Dacă ar fi zis așa Petru, n-ar fi căzut. Dacă ar fi zis așa, dar a zis, Doamne, eu, pentru cuvântul lui, că eu merg și mor cu tine, pentru aia a căzut, înțelegeți? Pentru că a crezut în sine, pentru că s-a lăudat, pentru că avea impresia că el poate. Nu. Nu, să n-ai încredere în tine. N-am încredere în mine. Doamne, Tu mă susții. Dacă Tu mă vei lăsa, praful se alege de mine. Nu mă lăsa. Înțelegeți? Nu mă lăsa. Asta e gândul care trebuie să-l avem noi. Asta e, de fapt, aici trebuie să lucrăm noi. Nu atât de mult ca să nu păcătuim, ca să ne învățăm cu nepăcătuirea, ca să ne învățăm cu binele și așa vom rămâne curați, pur și vom intra în împărăția. Nici poveste. Din potrivă, așa s-ar putea să devenim tot mai mândri și Dumnezeu în asta să credem în tot felul de greșeli, sau să nu mai cădem în nicio greșeală, dar să plecăm cu mândrie din lumea asta și praful să alege de noi. Nu, nu în asta trebuie să investim. Și aici, minimal, măcar trebuie să ne luptăm și aici tot timpul. Dar și să ne ferim de păcat, adică să nu ispitim pe Dumnezeu. Că noi, de fapt, spunem că ne ferim de păcat, dar nu ne ferim de păcat și ispitim pe Dumnezeu. Mergem în calea păcatului, căutăm păcatul, dorim păcatul, dar cu vorba, zicem că nu vrem, nu vrem, în rugăciune, nu vrem, nu vrem, dar îl căutăm și atunci Dumnezeu poate îngădui să vină peste noi încercări grele. Pentru că noi, de fapt, îl căutăm și îl dorim. Nu știm cum să dăm de el, nu știm cum să creăm posibilitățile de situație de a-l face. Deci ceea ce trebuie să facem noi este mai mult să ne întărim în smerenie, să zicem, Doamne, fără Tine nu pot nimic. Știu că nu pot nimic. Am încredere în Tine că mă vei ajuta. Am încredere în Tine în ce îmi vei da Tu în așa fel încât să nu cad. Nici nu ca să zici ca Petru. Eu? Păi, noaptea asta nu știu ce și nu știu cum. Pentru asta și căzut. Nici nu caz. Și capacitatea de întoarcere, de încredere în Dumnezeu absolută, exact aceea pe care a văzut-o Ioan Evanghelistul la sfârșit de tot, când a spus că l-a văzut pe Mântuitorul, că l-a cunoscut și înainte de înviere și după înviere și l-a cunoscut de plin și la sfârșit zice în epistola sa întâi, a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan zice și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric întru El. Adică este dragoste și nici o umbră de îndoială în dragostea Lui nu am. Adică am cunoscut că este credință și nici o undă de necredință nu este în El. Am cunoscut că este nădejde și milostivire spre mine și nici o undă de necredință, de deznădejde și de nemilostivire către mine nu este în El. Auziți, să crezi asta? Asta e important. Dacă ai această credință, în orice ai cădea, în cele mai mari și nenorocite fapte, dacă Dumnezeu te va lăsa sau dacă tu ai nebunia și prostia de a te lăsa sau de a alerga spre ele prin ispitirea de Dumnezeu, vei ieși. Vei ieși. Vei ieși la liman. Dacă nu te întărești în această încredere în Dumnezeu, în dragostea Lui fără sfârșit, în nădejdea Lui în tine, în bucuria Lui de a te primi, dacă îți pierzi această nădejde, ai terminat cu totul. Poți să fii curat, poți să trăiești fără umbră de păcat, poți să poți, deși nu se poate. Vei pieri. Credeți-mă, aici stă mântuirea. Aici, asta s-a dezvoltat. Credința voastră, nădejdea voastră în Dumnezeu. Dar, nedezlipită de atenția de a nu-L ispiti pe Dumnezeu, de atenția de a nu-ți trece peste glasul clar al conștiinței. Nu că sunt o felul de mici păcate care nu ți-ai dat seama, care te-au luat pregătite. Că ai fost la un moment dat laș, neputincios, fricos. Te iartă Dumnezeu, iartă multe Dumnezeu, iartă multe. Dar acele lucruri pe care ți le spune inima, conștiința, până în străfundul sufletului, că trebuie să ajut omul ăsta acum. Și că tu nu o faci, acelea nu ți le vei putea ierta tu și se vor pune între tine și Dumnezeu. Se vor pune ca un baraj al întunericului, ca un ochi al lui Caiafa care se răsfrânge în sufletul tău. Dacă ochii lui Caiafa aveau o strălucire întunecoasă, umbra privirii și a strălucirii ochiului lui Caiafa se răsfrânge sau umbra deznădejdii ochilor lui Iuda se răsfrânge asupra sufletului nostru atunci când facem să trecem peste păcate anumite lucruri pe care am putea să le facem. Sunt foarte clare, numai noi putem să le facem, noi putem ajuta pe omul acela atunci, fără să faci nimic special. Uitați-vă, să-i dai un pahar cu apă, să-i dai puțină mâncare, să-i dai o haină amărâtă din atâtea câte ai. Deci lucruri simple cere Dumnezeu. Nu cere să-ți dai avuțiile, nu cere să... Lucruri foarte mici, simple, dar pe care tu poți să le faci atunci, numai tu. Să vă feriți de aceste situații pe care voi le știți. Acum, n-are rost să dezvoltăm viața fiecărui om, să ne aducem aminte. Sunt situații în care tu puteai să faci ceva și n-ai făcut. Și nu te poți ierta, nu te poți ierta. Nu știu ce. Că cineva numai pe tine te are și el zace undeva bolnav și tu ai putea să-l ajuți atunci și să mai prelungezi viața puțin, dar n-ai făcut nimic pentru că n-ai avut chef și ți-era somn. Și numai tu puteai să faci asta. Nu o să te poți ierta. Înțelegeți? Nimeni nu va putea să te ajute să te poți ierta. Decât Dumnezeu, și foarte greu să recuperăm aceste fapte, aceste umbre ale pe conștiințe, foarte greu. De aceea spune că se vor deschide cărțile conștiinței. Cărțile conștiinței. Conștiința rănită, murdărită, întinată, uzurpată, lovită, va striga. Se va arăta pe față. Și tu ce vei răspunde în fața conștiinței tale? cărțile cunoștinței și ale conștiinței. Ce vei răspunde? Acestea câteva puține lucruri am să vi le zic și o să continuăm despre acest, tot pe acest subiect asemănător, dar pe alte pe alte ferestre și duminica viitoare. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.